Πρώτο πρόγραμμα.
Ξυπνάω χαράματα και βλέπω πουλές, τις δυο απέναντι μου τις παχούλες, και τη μαμά του στη γυρή αργυρό, που δεν λέει το ρο, που μασάει το ρο. Ξυπνώ πουλές με τη φωνή της φανής και με το καζανάκι της διπλανής, που τη φωνάζουνε κυρή αργυρό και δεν λέει το ρο καθαρό. Αγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγ για, 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 για. Ωχ, κι ανοίγει κλειδαριά. Τηλέφωνο και βγαίνουνε τρεις. Και εσύ κι η μάνα σου κι ο Χατζηπετρής. Που τον φωνάζουμε κυρία Αργυρό. Και δεν λέει το ρο και μασάει το ρο. Χτυπά κουδούνι και έχω για τη ρορό. Το διάολο μου την κυρία Αργυρό. Φτιστήκα λέει ο Ηρακλής που αρώ. Που δεν λέει το ρο καθαρό. Έχουμε, έχουμε και μία γιαγιά. Α, γιαγιά, γιαγιά, γιαγιά. Όχι ανοίγει η κλειδαριά.
Γεια σου, Μαέστρο Κούρο.
Καλό μήνα να έχουμε.
Μπήκε ο Ιούλιος. Για πότε έφυγε ο Ιούνιος, ούτε που το πήραμε χαμπάρι.
Τίποτα, παιδιά, πάει το καλοκαίρι.
Πάει το καλοκαίρι.
Βάζουμε... Έρχονται τα πρωτοβρόχια.
Βάζουμε χειμερινές άδειες τώρα. Κάνουμε προγραμματισμό για, για Χριστούγεννα.
Ξεκινάει το πρωτάθλημα σε λίγο. Σε πόσο, σε δύο μήνες, ούτε
καν. Ήδη μπήκαν οι προετοιμασίες. Σε λίγο θα μυρίσουμε χορτάρι από Ευρώπη.
Βέβαια, πανάθα. Χαμός. Μπαίνει πολύ δυναμικά και φέτος. Πάμε για 17 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα.
Να ξεκινήσει κάτι άλλο.
Έχω και την Αλεβίζου μετά.
Έχει εδώ τσιμπάκι σήμερα. Δεν είναι καλή κατάσταση.
Λοιπόν, τι γίνεται. Καλό μήνα. Καλό μήνα να έχουμε. Καλό Ιούλιο.
Να... Χρόνια πολλά στον Ανάργυρο.
Έτσι.
Στην Αργυρό, την οποία την τραγούδησε προηγουμένως ο Κώστας ο Μακεδόνας.
Ανάργυρος, λοιπόν, λεγόταν ο λογοθετήδης στην Κάλπικη Λύρα. Ανάργυρος.
Είμαστε καλεσμένοι.
Που έφτιαξε την Κάλπικη Λύρα.
19 του Ιούλη στο πανηγύρι στο Σουλάρι Αρκαδίας με Γουρνοπούλα από τον φίλο μας τον Γιάννη. Δηλαδή με το που ξεκινάει η εκπομπή, αμέσως οι προσκλήσεις.
Δεν πιστεύεις ότι είναι λίγο βαριά η Γουρνοπούλα για 19
Όχι,
Ιουλίου.
Μια χαρά είναι.
Όχι.
Γουρνοπούλα, μια χαρά είναι.
Φασαζό, θα τσιμπήσει.
Θα τσιμπήσει.
Και λίγο τσιμπήσει.
Κάτω από το κιλό θεωρείται ότι δεν
ακούμπησες. Τσίπημα δεν είναι.
Αν πάρεις να έχει και λίγο την πετσούλα τη χοντρή. Λοιπόν, σόδα μετά. Μπύρα και μετά σόδα.
Καταγγέλλω τους αντιγραφείς.
Ναι.
Να τα λέμε. Πούμε, γιατί...
Να διεκδικήσουμε ως πρώτο πρόγραμμα.
Ναι, ρε φίλε. Ναι. Δηλαδή τώρα το έχουμε παίξει ένα μήνα πριν εμείς, έτσι.
Πρέπει να το κάνουμε με TikTok. Δηλαδή... Εδώ πέρα ένα μήνα πριν για να καταλάβουν ποιοι το έχουν. Ποιοι δώσαν την ιδέα του γεμελέο ΠΚΠ, ΠΚΠ.
Έτσι, και το κάνανε τώρα αυτό, σημαία, και το τραγουδάνε ο ΠΚΠ, ο ΠΚΠ, το γεμελέ. Τα έχουμε τραγουδήσει εμείς.
Ακαπέλα.
Έχουμε βραχνιάσει, έχουμε βραχνιάσει.
Γιάννη. Εντάξει, είναι καλό ότι ανοίγουμε δρόμους.
Να λέμε και την, να λέμε και το, την πηγή.
Στο επόμενο, βρήκαμε, στο επόμενο, αδέλφια, πάμε στο επόμενο σκάνδαλο. Ούτως άλλως, χθες που φιλοξενήσαμε τον κύριο Αληφτήρα, ετοιμαζόμαστε για το ATTACK,
ναι,
το οποίο βγάζει στίχους.
Αυτό έχει και είναι και λίγο.
Είναι λίγο επιθετικό.
Star Trek. ATTACK.
Ετοιμαζόμαστε για τα υποειδή, οπότε θα βγάλουμε ένα τραγούδι εμείς με κάτι με γαϊδάρους, κάτι με άλογα. Δηλαδή θα βγαίνουν πραγματάκια, σκανδαλάκια.
Με κότσι, τα κλασικά, ένα όμορφο αμάξι.
Ναι, ένα όμορφο ταμείο με δύο άλογα και τα λοιπά. Κάπως έτσι θα το διαμορφώσουμε.
Το ένα τάλογο.
Θα φέρνει μαύρα.
Ναι.
Άλλο τάλογο.
Είσαι ο φίβος του πρώτου προγράμματος.
Ναι, κάτι θα κάνουμε, δηλαδή θα το δουλέψουμε. Πάλι θα ανοίξουμε δρόμο.
Γράφεις βιβλία, ναι, πας ταξίδια, κάνεις στίχους, το ένα, κάνεις το άλλο. Γράψε και πέντε στιχάκια.
Πάτε και στίχους.
Ναι. Είναι ένα κενό τώρα σε αυτό.
Τώρα, ναι.
Εσύ που είσαι πολυπράγμων. Λοιπόν, μια πολύ πολύ ξυπνήσαμε μια πάρα πολύ δυσάρεστη είδηση για την...
Για την Ηρώ.
Ναι, για την Ηρώ, ρε φίλε. Τι, τι δύσκολο πράγμα.
Εντάξει, ήμασταν μαζί στο ρεπορτάζ, κάναμε πολλά και πολλά ταξίδια μαζί, πολλές αποστολές. Πιο μακρινή ήμασταν στην Κίνα.
Ναι.
Μαζί.
Πολλά εγώ χρόνια. Εγώ δεν είχα γνώση.
Και είχαμε... με οικογενειακές σχέσεις. Και...
Α, ναι. Ναι, ναι. Δύο-τρεις φορές είχαμε χαιρετηθεί γενικώς.
Εντάξει, ήταν ναι, άνθρωποι τώρα στα 53 η Ηρώ μας αποχαιρέτησε.
Πολύ, πολύ, πολύ απότομο, ρε παιδί μου. Πολύ δύσκολο πράγμα. Πάλευε η κοπέλα περίπου δύο χρόνια με, τη, με αυτό το συχτήρι.
Άστα να πούμε.
Συλληπιτήρια στην οικογένειά της. Ζωή σε εκείνους. Τι να πούμε. Πολύ αυτό, δύσκολο.
Αυτό είναι
πολύ
το δύσκολο να φεύγουν οι νέοι, νέοι άνθρωποι.
Πραγματικά.
Πάμε
και
στα...
πολύ δυνατή στο ρεπορτάζ, έτσι. Ναι, όλοι ναι, λένε.
Ήταν η φωνακλού, ήταν... του, η φωνακλού του ρεπορτάζ.
Ναι.
Ναι.
Και στα δύσκολα και,
στα δύσκολα,
είχε όμως το σεβασμό από ότι...
Όχι, είναι ένα ρεπορτάζ δύσκολο το αστυνομικό που για να επιβιώσεις πρέπει να έχεις ιδιαίτερες έτσι, αντοχές και...
και ήταν από τα, και τις δυνατές οι ροϊκαριοφίλοι. Τι να πούμε, συλληπιτήρια. Λοιπόν, είμαστε εδώ, πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, 14 λεπτά μετά τη μία. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή πλέον.
Πλέον αλλάξαμε, έτσι με το που μπήκε ο Ιούλιος.
Θα έχουμε
Παρασκευή.
Κανονικά και Παρασκευή θα βγαίνουμε. Αυτή την Παρασκευή θα έχουμε 2:12-2, αντικαθιστώντας την Ευαγγελία την Παλτατζή. Και κάθε Παρασκευή πλέον θα είμαστε καλυμπραρισμένοι μία με δύο. 5 μέρες την εβδομάδα.
Έχω τώρα κάποιες δυσάρεστες ειδήσεις.
Έχουμε και λέμε.
Έχουμε
Στέλιος
και λέμε.
Βραδέλης.
Με Γιώργο και ο Γιώργος Πίκουλα στα μικρόφωνα.
Ο πρόεδρος Νίκος Τσιπλάκης στα κουμπιά των ήχων. Η Μαρία Κόντου είναι στην παραγωγάρα της εκπομπής. Και η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις όμορφες μουσικές που μας χαϊδεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους επικοινωνία.
Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας. Αναζητείτε το πρώτο πρόγραμμα και μοιράζεστε μαζί μας ό,τι σας απασχολεί, ό,τι σας ενδιαφέρει. Στείλτε και καμιά ωραία φωτογραφία εκεί που κάνετε διακοπές. Λοιπόν, στο πολιτικό στίβο.
Ναι.
Δέχτηκα δύο μαχαιριές. Oh. Δύο διπλούς πόνους.
Όχι, καταλαβαίνω τι θα μου πεις τώρα και εγώ δοκιμάστηκα για
αυτό. Το πρώτο ήταν όταν άκουσα από τον Σπύρο τον Πιμπίλα ότι με όλη τη βρωμιά που έχει δει ότι υπάρχει στη Βουλή δεν θα ξανακατέβει για βουλευτής. Ειδικά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο το ονόμασε μεγαλύτερο από το σκάνδαλο των Τεμπών. Δεν ξέρω με ποιο κριτήριο.
Αλλά το Ντεμπόν δεν είναι σκάνδαλο. Το Ντεμπόν είναι.
Έτσι το νόμα. Άλλο. Εγώ αναφέρω ότι λέει ο βουλευτής.
Ναι, ναι.
Όχι ο... Και όλα αυτά τον έχουν θίξει, τον έχουν πειράξει πάρα πολύ. Δεν θα έχουμε Σπύρο Πιμπίλα ξανά υποψήφιο βουλευτή. Δεν ξέρω πώς μπορείτε να το διαχειριστείτε.
Καλά, δεν ξέρω τώρα. Εγώ δεν αποφεύγω τις κακίες, αλλά δεν βγήκε και από το λαό.
Εντάξει.
Ναι.
Αλλά
θέλω
ο Ιούλιος...
να πω, δεν βγήκε σε εκλόγιμη θέση. Τοποθετήθηκε.
Τοποθετήθηκε. Εντάξει. Μια δημοκρατική διαδικασία.
Είχε δικαίωμα, αν και ήταν unfair, πιστεύω εγώ, όλη αυτή η ιστορία. Αλλά τέλος πάντων, όχι, τι λες. Και είναι και στα πάνω της η πλεύση ελευθερίας. Στα πιο πάνω της, τέλος πάντων.
Είπε ότι τον έχει ενοχλήσει όλη αυτή εδώ πέρα η βρωμιά, η δυσοδεία της πολιτικής και το τελευταίο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στάθηκε για τον Σπύρο τον Πιμπίλα, πραγματικά το τέλος.
Η σταγόνα.
Η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι.
Εντάξει, φτωχότερο το πολιτικό σύστημα, ναι, νομίζω, γιατί θυμόμαστε.
Με δήλωση της 1ης Ιουλίου. Αυτό.
Ναι, μήπως θέλει παρακαλάκια.
Δεν ξέρω. Δεύτερη θλιβερή.
Αυτό εγώ άκουσα και...
Αποχώρησε από το κόμμα Κασελάκη.
Όχι.
Ο Νίκος Καρανίκας. Αν ρωτήσουμε τον κόσμο ποιο είναι το όνομα του... κόμματος Κασελάκη.
Και εσένα αυτό σε συντάραξε, Νικολάκη.
Και είπε ο Νίκος Καρανίκας.
Ναι, είπε.
Αφού πρώτα είχε δύο παραγράφους για την Ελένη Μενεγάκη, γιατί είναι η αγαπημένη του περσόνα. Μετά, στρουθοκαμιλισμός, αυτό έμαθε στον ελάχιστο χρόνο του στο ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησε ως σαν την πυθία.
Δεν μίλησε για το κόμμα Κασελάκη. Έφυγε από το κόμμα Κασελάκη και μίλησε για το ΣΥΡΙΖΑ.
Για να συνομιλούμαστε τίμια. Σε ένα λεπτό. Ο πρόεδρος Κασελάκης δεν τόλμησε όπως δεν τόλμησε και ο Τσίπρας. Τα ίδια παντελάκια με τα ίδια παντελή μου, λέει ο κόσμος, και δεν έχει άδικο. Ο πρόεδρος Κασελάκης, για να παραδώσει το κόμμα του στην ΠΑΣΠ ΑΣΟΕ, στη φράξη παρέα του Κατακόνη Κηφόρου, έδειξε την πυγμή του και κατέστειλε τα ευγενή κίνητρα και τα μέλη που κατήγγειλαν. Αυτά εδώ πέρα είναι λίγο δυσνόητα. Το πρόβλημά του δεν ήταν η φράξη, αλλά η δημόσια καταγγελία.
Από Μενεγάκη στις φράξεις πάμε λίγο, είναι ένα τσιγαροδρόμο.
Πρόβλημά του η δημόσια αποκάλυψη. Θέλει συγκάλυψη. Ωραία πράγματα, τα ανάποδα πράγματα όταν βολεύουν. Έδειξε πυγμή εκεί που δεν χρειαζόταν, εκεί που μπόρεσε και τον έπαιρνε να κάνει τον ισχυρό. Έδειξε την πυγμή του σε μέλη που δεν είχαν κάνει φράξια, ούτε κάποια ομαδοποίηση και λειτουργούν χωρίς δόλο. Έδειξε τη δίθεν μαγιά του σε μέλη που κινήθηκαν με ανιδιοτελή αγάπη προς αυτόν και το κίνημα. Δεν πράξαμε συντονισμένα όπως κάνει η φράξια ΠΑΣΠ ΑΣΟΕ.
Ένα δρυμή κατηγορό. Έτσι,
έγραψε
από
πολλά.
Τον Καρανίκα, πραγματικά. Αλλά εγώ πιστεύω.
Πόσες σφαλιάρες πια να αντέξω.
Εντάξει, κλειδωνίζεται το κόμμα. Βέβαια, αυτό. Έχει αρχίσει κολλητιλίκη με τον Άδωνη.
Ο Άδωνης όμως δεν έχει κάνει ακόμα. Ναι, αλλά λέμε, αν μείνει ορφανός.
Φίλε, Νέα Δημοκρατία τώρα είναι ένα μεγάλο. Μαντρί, μην το πω τώρα.
Όχι, μιλες Μαντρί τώρα αυτές τις μέρες. Με ο ΠΚΠ.
Αυτό μου ήρθε τώρα.
Ούτε λαχανόκηπους, ούτε βοτανικούς κήπους, τα λες. Είναι ένα τεράστιο.
Υπάρχει διέξοδος.
Ένα τεράστιο κλαμπ.
Ναι. Υπάρχει διέξοδος πολιτική. Ναι. Γιατί είναι σημαντικό στέλεχος. Σημαίνω.
Είναι
μία από τις επιτυχίες του Τσίπρα. Ναι, και αυτές. Ναι.
Τώρα που είπες κλαμπ, μετά θα το δούμε την Έλενα Λεβίζου. Είδες την λίστα του ΑΔΕ με αυτούς που χρωστάνε.
Ναι.
Άσαν τους
μεγαλοφιλέτες.
Ναι, ποιοι είναι μέσα στους μεγαλοφιλέτες.
Επίσης, έχω να πω ότι είναι αυτό που λένε για το κόμμα Κασελάκη. Έχω
κύμα
καλά.
Λέγεται.
Ναι,
όχι, λέω το.
Δεν είναι
το
και
σημειώνω για τον κόσμο.
Δεν είναι και προσωποπαγές έτσι. Κι αλλιώς, και το λέω ενσυνείδητα, ναι, γιατί είναι και η Θοδώρα η Τσάγκρη μέσα. Δεν είναι προσωποπαγές. Υπάρχει η Θοδώρα η οποία χρήστηκε αντιπρόεδρος.
Ναι.
Τις προηγούμενες μέρες, το προηγούμενο διάστημα, οπότε απέκτησε μια δυναμική. Βέβαια είχαμε το χτύπημα Καρανίκα μετά, το οποίο λίγο τα πράγματα πάλι τα έμπλεξε. Πάμε στην Έλενα Λεβίζου, να φύγουμε από την ελληνική μιζέρια.
Που είναι μπλεγμένα τα πράγματα τα, και ναι, πάμε έτσι τώρα να ανοίξουμε τα φτερά μας.
Αλλά θέλω ένα σχόλιο από την Έλενα. Γεια σου Έλενα.
Καλό μεσημέρι.
Για την αποχώρηση έτσι με ένα δρυμή κατηγορό του Καρανίκα από το κόμμα
Κασελάκη. Καρανίκα και ότι ο Σπύρος Μπιμπίλας δεν θα ξανακατέβει.
Και ότι ο Σπύρος Μπιμπίλας δεν θα ξανακατέβει υποψήφιος βουλευτής, γιατί δεν μπορεί άλλο με τη βρωμιά που έχει η πολιτική.
Εντάξει, αφού έτσι αισθάνεται δικαίωμά του, τι θέλετε να σχολιάσω.
Εντάξει, ρε φίλε, αυτό. Είναι πάντα σιβιλική, εντάξει.
Μάχημος, ωστόσο, έτσι, δεν μπορείς να πεις.
Μάχημος. Στην πολιτική. Αλλά θέλει, ρε παιδί μου,
γενικά.
Α, γενικά, εντάξει. Μάχημος είναι και ο. Διάφορους έχουμε μάχημους.
MMA, τι.
Ναι, MMA δεν έχουμε πολλούς.
Να σου πω.
Για πολιτικό το σχολιάζω.
Όμως, εσύ πιστεύεις με το έμπειρο σου μάτι. Και ναι, ότι είναι μία έτσι μία πρόκληση που ρίχνει, ας πούμε, θέλει λίγο παρακαλάκι, ότι έλα Σπύρο μη μας αφήσεις και τέτοια.
Από ό,τι άκουσα,
ναι,
είπε ότι θα είναι στο πλευρό της Ζωής Κωνσταντοπούλου για ό,τι χρειαστεί και από όποια θέση τον χρειαστεί.
Τι, θα του βάλουν σε καμιά παράσταση, οπότε... τι.
Μπορεί να κάνει το back voice, ούτως άλλως διέπρεψε ως Μπαρμπαστρούφ.
Φαντάζομαι πολιτική θέση.
Έπαιξε
τον
Παπαστρούφ.
Έκανε τη φωνή. Έκανε τη φωνή σαν στροφάκι για πολλά χρόνια.
Καλά,
βέβαια,
δεν
ήταν, άλλες,
δεν ήταν σαν του μεγάλου Αλεξάνδρου την ιστορία.
Όχι, εκείνη το DNA που συνεχίζει.
Άστο.
Τα γενέθλια τη κόρη του Μαυρίκιου που πάνε στα διεθνή, επειδή είναι από Κύπρο.
Επειδή είναι Κύπρο. Πραγματικά από το ένα στο άλλο.
Όχι, λέω, γιατί.
Είναι τα χτυπήματα απανωτά.
Ναι, είναι απανωτά, πραγματικά. Πείτε μου, ναι.
Όχι, εντάξει, επειδή είδαμε.
Τα ζήλεψε και ο Μπέζος. Έτσι, τα γενέθλια αυτά. Το γατάκι το άλλο στη Βενετία δεν έκανε τίποτα.
Εδώ πέρα τώρα.
Ο Μαυρίκιος.
Τόση μπουρμπουλήθρα. Και ωραίο όνομα στο κοριτσάκι. Ιωάννα Μελωδία.
Ωραίο.
Μελωδία φαντάζομαι από το επάγγελμα του. Ναι.
Γιαμέλ θα τη φωνάζουν. Γιαμάλ.
Σαν
για
μα.
Γιαμέλ.
Για να ξεχωρίζει, μην μπερδευτεί με το Γιαμέλ.
Αυτό το δίνω, ήταν πολύ καλό. Γιαμέλ.
Α, αρχίσω να δικαιώνομαι κι εγώ μετά από τόσα χρόνια πια.
Όχι, εντάξει. Όχι.
Ο Ντόναλτ είναι ήσυχο τι τελευταίε ημέρε και δεν μ' αρέσει. Κάτι ετοιμάζει αυτό το πονηρό.
Κοίταξε να δει, δεν είναι και πάρα πολύ ήσυχο. Τα tweet, τα post στο True Social δεν είναι και πέρα. Δεν είναι ότι κάθεται ήσυχο. Επίσης είναι αναμονή του τι θα γίνει στη Γερουσία, στο Κογκρέσο γενικότερα και στη Βουλή των Αντιπροσώπων με τον προϋπολογισμό. Δεν έχουμε δώσει μεγάλη έκταση σε αυτό το θέμα, γιατί να σας πω δύο πράγματα, έτσι είναι αρκετά διαδικαστικό. Το Σάββατο το βράδυ, αργά το βράδυ που δεν συνηθίζεται, υπήρξε μια ψηφοφορία στη Γερουσία για να ξεκινήσει η διαδικασία να συζητείτε το φορολογικό τέλος πάντων νομοσχέδιο. Θυμάστε αυτό που έγινε, το απίστευτο μπιφ με τον Elon Musk και αποχώρησε, το Big Beautiful Bill. Όπως το λέει. Λοιπόν, αυτό το νομοσχέδιο. Ξεκίνησε λοιπόν να συζητείτε, αλλά είναι ένας πραγματικά μαραθώνιος αυτές οι συζητήσεις, μέχρι να καταλήξει την ψηφοφορία. Τώρα είναι σε αυτή τη φάση. Βοτοράμα το λένε στην Αμερική.
Βοτοράμα,
γιατί...
ωραίο.
Γιατί είναι ένας μαραθώνιος. Φανταστείτε ότι το νομοσχέδιο αυτό είναι 900, σχεδόν 1000 σελίδες. Οι δημοκρατικοί ζήτησαν να διαβαστεί όλο, σελίδα-σελίδα, και ο κάθε γερουσιαστής έχει την διακριτική ευχέρεια, τέλος πάντων, το δικαίωμα να προτείνει αλλαγές.
Πού ήταν εσύ η Ελληνική που ένας δημοκρατικός μιλούσε 17 ώρες?
Αυτό ήταν πριν. Το έκανε σε ένδειξη διαμαρτύρηση και παραπάνω ήταν.
Αλλά όχι, δεν ήταν για τον προϋπολογισμό. Μια αφορμή. Άρα έχουμε διάφορους τύπους που μπορεί να πιάσουν και μέρες να μιλάνε.
Ναι, εντάξει, δεν θα πιάσουν μέρες να μιλάνε, αλλά είναι αρκετές ώρες, γιατί και από μισή ώρα να μιλήσει κανείς ή να ζητήσει να γίνει αυτή η αλλαγή. Γίνεται η ανάγνωση του νομοσχεδίου. Να ζητήσει να γίνει μια αλλαγή. Να πάει πίσω στο γραφείο, ας το πούμε, του προϋπολογισμού. Να δουν αν βγαίνει αυτό. Με τα νούμερα δηλαδή, να φτιάξουμε τα νέα νούμερα. Είναι πολλές ώρες, τουλάχιστον αυτό αναλύουν τα αμερικανικά κανάλια, τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οπότε είναι μια διαδικασία πολύ ωραία. Αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ είναι πολύ αισιόδοξος, είναι η αναμονή αυτού, βεβαίως, να πούμε, θυμάστε το House of Cards, έτσι, αυτή τη φανταστική σειρά. Είναι κάτι τέτοιο γίνεται τώρα στην Ουάσιγκτον, για να πείσει όσους γερουσιαστές δεν θέλαν να ψηφίσουν αυτό το νομοσχέδιο, γιατί η αλήθεια είναι ότι κόβει πολλά πράγματα από την υγεία, από το κοινωνικό κράτος, αυτό που υπάρχει τέλος πάντων στις Ηνωμένες Πολιτείες, για να δοθούν σε άλλα πράγματα, στις αμυντικές δαπάνες, σε άλλα πράγματα τέλος πάντων. Και επίσης λένε ότι αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο ευνοεί τους πλούσιους, τη μεσαία τάξη, την ανώτερη μεσαία τάξη, και όχι τον υπόλοιπο αμερικανικό λαό. Οπότε, και επίσης ότι θα επιβαρύνει γενικότερα το χρέος με πάνω από ένα τρισεκατομμύριο δολάρια. Αυτή ήταν και η μεγάλη διαφωνία με τον Elon Musk. Οπότε υπάρχουν διαφωνίες και μέσα στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών. Μάλιστα, ένας από τους γερουσιαστές που διαφωνούσαν είπε ότι εγώ δεν θα είμαι ξανά υποψήφιος. Οπότε υπάρχει όλη αυτή, τέλος πάντων, η διαδικασία που γίνεται. Γι' αυτό σας λέω House of Cards, κάπως έτσι το φαντάζομαι ότι θα είναι τώρα σε εξέλιξη το θέμα. Και απασχολείται με αυτό για να απαντήσω τελικά στην ερώτησή σου, Στέλιο, γιατί είναι πιο ήσυχος.
Όλα τα άλλα τα έχουμε λύσει. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε αυτό που συνεχίζεται και γίνεται στη Γάζα, το οποίο εντάξει, η διεθνής κοινότητα λίγο ασχολείται καμιά φορά, τις περισσότερες δεν ασχολείται.
Τη Δευτέρα, πιθανότατα τη Δευτέρα, όπως λένε, 7 Ιουλίου, θα πάει στην Ουάσιγκτον ξανά ο Νετανιάχου. Έτσι φημολογείται. Όχι, για συνάντηση.
Πήρε παράταση για τη δίκη,
γιατί μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα για λόγους εθνικής ασφάλειας.
Δεν είναι τώρα. Γιατί δεν έρθει σε ελληνικό δικαστήριο να παίρνει μια παράταση κάνα δύο χρόνια?
Αυτή η παράταση του δόθηκε, αλλά ήταν μετά από την παρέμβαση αυτή του Ντόναλντ Τραμπ, έτσι, που επί της ουσίας είπε ότι εμείς δίνουμε τόσα λεφτά στο Ισραήλ, να είναι επίτρεπτο αυτό που συμβαίνει.
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχουν ηρεμήσει λίγο τα πράγματα. Ευτυχώς, νομίζω γενικώς.
Πώς, στο Ισραήλ, Ιράν.
Στη Γάζα, ναι, στο Ισραήλ.
Στη Γάζα υπήρξε, υπήρξε ένας βομβαρδισμός σε καφέ που είναι από τα λίγα σημεία που έχουν ίντερνετ στη Γάζα. Και λένε οι Παλαιστινιακές Αρχές και τα διεθνή δίκτυα ότι εκεί πηγαίνουν κυρίως φοιτητές ή δημοσιογράφοι, τέλος πάντων.
Πολύ ωραία.
Και παραδέχτηκαν οι Ισραηλοί για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, Έλληνα, ότι σκοτώσαν και αμάχους στη διαδικασία παράδοσης των τροφίμων. Και να κάνουμε, μας σκέφτηκαν και μερικές σφαίρες, λέει παραπάνω.
Είναι μια έμεση παραδοχή το γεγονός ότι είπαν ότι θα ανασχεδιάσουν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η προσέγγιση των αμάχων στα κέντρα διανομής. Γιατί μέχρι τώρα δεν έχει παραδεχτεί ο Ισραηλινός στρατός ότι πυροβόλησε κατά αμάχων, έλεγε κατά ύποπτων που κινούνταν απειλητικά εναντίον του στρατού. Οπότε τώρα είναι μια έμεση παραδοχή ότι πρέπει να γίνει ένας νέος σχεδιασμός για να μην γίνονται αυτά τα αιματηρά επεισόδια. Τέλος πάντων, πάνω από 500 άνθρωποι, σύμφωνα με τους Παλαιστίνους, έχουν χάσει τη ζωή τους σε αυτά τα. Προσπαθώντας να πάρουν ανθρωπιστική βοήθεια.
Μάλιστα. Κλασικό θέμα βέβαια, πολύ μεγάλο καύσωνας στην Ευρώπη, έτσι, Ισπανία,
χαμός γίνεται.
Χαμός.
Ναι, και ιδιαίτερα στο Παρίσι να σας πω, γιατί εκεί υπάρχει και το εξής πρόβλημα. Διάβαζα ένα δημοσίευμα της Λιμπερασιόν.
Καρχαρία στο Σικουάνα, γιατί είχα μια ταινία.
Στο Netflix πρόσφατα. Που βγήκε πρόσφατα, ναι, και κάνει. Ναι.
Κοιτάξτε, έκανε πολλούς μπορούσε, μάνα. Θα μπορούσε.
Γιατί εκεί πας για δροσιά και σου έρχεται ο άλλος.
Καλά, στο Σικουάνα δεν πας, γιατί άμα πας δεν θα
σου δέσει. Νομίζω ότι πέρσι κολυμπήσαν οι αθλητές.
Κολυμπήσαν οι αθλητές.
Τότε που βγαίνανε, βουτούσαν και μετά βγαίνανε με τρεις ουρές και τέσσερα αυτιά.
Ακριβώς. Ο Καρχαρίας είναι το λιγότερο από τα προβλήματά σου στο Σικουάνα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, στο Παρίσι, λοιπόν, είναι η πόλη της Ευρώπης, σύμφωνα με το Lancet, το επιστημονικό περιοδικό, για να σας εντυπωσιάσω και λίγο τώρα. Σύμφωνα με έκθεσή του, είναι η πόλη της Ευρώπης που είναι πιο πιθανό να πεθάνεις από θερμοπληξία. Γιατί δεν υπάρχει
Γούβα.
Γιατί δεν υπάρχει καμία υποδομή στα κτίρια.
Και το πουλάνε οι Γάλλοι ότι είμαστε εμείς και οι ωραίοι και την κατουρισμό και δεν έχουν. Η αλήθεια είναι ότι για να βάλεις air condition, μου το έλεγε μια φίλη μου που μένει στο Παρίσι, για να βάλεις air condition σε σπίτι που αυτά είναι 18ο αιώνα κτλ. Δεν σε αφήνει με τίποτα το αρχιτεκτονικό συμβούλιο της πόλης. Και πεθαίνουν πραγματικά.
Αυτό είναι
και
το
τι είναι μυστήρια στη βγάζουν.
Μυστήρες, ναι. Αυτό είναι,
αυτό είναι το ένα κομμάτι για αυτά που λέω στα ιστορικά κτίρια. Το άλλο κομμάτι όμως είναι γιατί τα σύγχρονα κτίρια στα πιο φτωχά προάστια του Παρισιού, που είναι μπετόν, το οποίο ζεσταίνεται και δεν φεύγει από πουθενά αυτή
πυρώνει.
Η δέκτη. Πυρώνει ακριβώς. Αυτό είναι το σωστό ρήμα. Με αποτέλεσμα να έχει 30 βαθμούς εξωτερική θερμοκρασία και μέσα τα κτίρια αυτά να έχουν 40 βαθμούς.
Ωραία. Θαύμα. Οπότε, μικροκύματα.
Ήθελα να σας πω και
ευχαριστούμε πολύ.
Όχι, δεν έχουμε. Ωραία, δεν πειράζει. Αύριο.
Ήταν καλό, ήταν ευχάριστο.
Ήταν πολύ καλό, πολύ καλό. Ευχαριστώ για όμως που το ακούσουμε.
Κράτα το όμως για αύριο. Κράτα το και θα είμαστε εμείς εδώ πέρα.
Φιλιά πολλά, Έλενα.
Επίσης.
Πάμε, τίτλους ειδήσεων. Σοφία Γιαννοπούλου, επανερχόμαστε.
Στο ίδιο το τραπέζι, στη μέση το φαρμάκι μας γλυκό σαν πετιμέζι, και μέσα του σαν ζάχαρη να λιώνει αυτό το αστέρι, αυτό που πρώτη αγάπη μας μας έβαλε στο χέρι. Δε μου υπόσχεσαι ζωή και θαύματα δεν κάνω, μα αν μου ζητάς καρδούλα μου για σένα να πεθάνω. Και μια δεύτερη φορά σαν το παλιό στρατιώτη θα πέθαινα, αγάπη μου, καλύτερα απ' την πρώτη. Και μια δεύτερη φορά σαν το παλιό στρατιώτη θα πέθαινα, αγάπη μου, καλύτερα απ' την πρώτη. Και μίσο ερυπωμένο με στα ερήπια αυτά μαζί σου εγώ θα μένω μέχρι να έρθει η άνοιξη και να μας ξεκουνήσει και μέσα από το θάνατο ζωή να μας χαρίσει. Δε μου υπόσχεσαι ζωή και θαύματα δεν κάνω. Μα αν μου ζητάς καρδούλα μου για σένα να πεθάνω. Και μια δεύτερη φορά σαν το παλιό στρατιώτη θα πέθαινα, αγάπη μου, καλύτερα απ' την πρώτη. Δε μου υπόσχεσαι ζωή και θαύματα δεν κάνω. Μα αν μου ζητάς λατρεία μου για σένα να πεθάνω. Σαν το παλιό στρατιώτη θα πέθαινα, αγάπη μου, καλύτερα απ' την πρώτη. Και μια δεύτερη φορά σαν το παλιό στρατιώτη θα πέθαινα, αγάπη μου, καλύτερα απ' την πρώτη.
Έτσι. Τραγουδάρα.
Δεν παραβαίνεις να κόψεις τα λάρα. Έτσι, Νικολάκη, τα ξέρεις τα δεδομένα. Κόβεις τα λάρα, παίρνεις την πρώτη κίτρινη κάρτα. Κόβεις δεύτερη φορά τα λάρα, πάρτινε.
Έξοδο. Στείλτε καμιά φωτογραφία όσοι είσαστε σε διακοπές ή στείλτε και γενικώς και ό,τι σας απασχολεί. Και σαν ρεπορτάζ, κάντε μας και μια εφαρμογή των νέων μέτρων στον ΚΟΚ. Εσύ έχεις δει καμιά διαφορά?
Όχι, τι να δω, σε τι? Εγώ, στην οδήγησή μου?
Στην οδήγησή σου λέω. Ας πούμε εγώ στα διπλοπαρκαρισμένα στην πανόρμου Μεσογείων και τα λοιπά δεν έχω δει καμιά διαφορά. Δεν έχω δει και αστυνομικούς όμως να κυκλοφορούν.
Καλοκαιράκι, βραδινό μπανάκι τώρα ρε φίλε. Να,
ακόμα εντάξει. Λέω τώρα για το μεσημέρι, όχι για το απόγευμα. Πολλά δυστυχήματα επίσης σε επαρχιακές όδους. Εκεί γίνεται ο χαμός.
Θες να ρωτήσουμε τον Ανδρέα Μαραθιά να μας πει γύρω από τα Μαόνια αν έχει δει καμιά διαφορά στους δρόμους. Έλα, Ανδρέα.
Ποιους δρόμους, τι ακριβώς? Καλό μεσημέρι.
Γιατί ο Ανδρέας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κυκλοφορεί συνεχώς με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Ναι.
Είμαι χορηγός.
Ναι, πραγματικά.
Αλλά μπορεί να διακρίνει τις διαφορές, αν υπάρχει κάποια βελτίωση. Αν με το νέο ΚΟΚ κάτι υπάρχει.
Πάει για πράγματα. Εγώ δεν μπορώ να. Πέρα από του λεωφορείου, ίσως οι οποίοι πραγματικά έχουν αδειάσει, νομίζω.
Καλά, δεν πειράζει. Μέχρι πρότινος.
Ναι, αλλά δεν είναι πολύ δύσκολο στο κέντρο της Αθήνας να τηρηθεί 100% αυτό το μέτρο.
Χθες πάντως είναι ένα τύπο στη Μεσογείο, πραγματικά, με επαγγελματικό φορτηγάκι, έχει ένα περίπτερο. μεταξύ ΕΡΤ και νομισματοκοπίος, πιο κοντά στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής. Και ένας τύπος που προφανώς θέλει να πάρει κάτι από το περίπτερο. Και έχει βάλει το αυτοκίνητο κάθετα στην λεωφορείο λωρίδα. Δηλαδή, οριακά έχει βγει και πιάνει και την άλλη την λωρίδα.
Ωραίο.
Ναι, τα τσιγάρα του.
Αλάρμ.
Όχι, κάθετα, κράκ, έτσι πάνω στην Μεσογείο.
Μου είπανε λοιπόν και εμένα, μια και έτσι, πώς το λέμε, μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας της ζωής.
Κυκλοφοριακές.
Ναι, όχι, αυτό είναι, πάω στο κοινωνικο-ιατρικό ρεπορτάζ, όπου ένας φίλος μου πήγε για ένα, να δώσει αίμα τέλος πάντων, για check-up, και πήγε σε ένα ιδιωτικό, από τα ιδιωτικά τέλος πάντων, ναι, αυτό.
Ναι,
και πήγε, επειδή είναι του πρωινού ο φίλος, ας πούμε, ξυπνάει πρωί, λέει να πάω, ξέρω εγώ, πρωί-πρωί, να μην έχει κόσμο κτλ. Και πήγε 7 η ώρα, 7 και... Και όπως κάει μύτη, βλέπει μία ουρά τεράστια ανθρώπων που περιμένανε στο αιματολογικό και τα λοιπά, και παίρνει χαμπάρι, πληροφορείται γιατί ρωτάει. Λέει καταρχάς αυτός, λέει, δεν ανοίγει 7, ανοίγει 6. Οπότε ήταν από πριν τα πιο μεγάλη ουρά. Και, είναι, λέει, δύο προγράμματα που τρέχουν με δωρεάν check-up και εξετάσεις αιματολογικές.
Α, ναι, μέσω
και
του,
έρχεται,
του πριν,
ναι. Και, ναι, ο δοξιάδη, ξέρω εγώ, ναι, και ναι, τα λοιπά. Και έρχονται, λέει, ο κόσμος, άπειρος κόσμος, από τις 6 το πρωί και 5.30 για να δώσουν αίμα.
Ναι.
Θέλω να πω ότι από κάτω υπάρχει θέμα οικονομικό, σοβαρό.
Ναι, είναι προφανές.
Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό όταν, ναι, βλέπεις, μου λέει, πάνω από 100 άτομα ουρά.
Ναι.
6.30 ώρα το πρωί και 6 και 4.
Οπότε... Εμείς οι δημοσιογράφοι δεν το πολύ καταλαβαίνουμε αυτό, για να μας κάνουμε και την...
Λόγω εδώ ΕΑΠ, λες.
Λόγω εδώ ΕΑΠ και, ναι, του Ταμείου και των εξωτερικών ιατρίων που έχουμε απευθείας ενδεχομένως.
Mm-hmm.
Γιατί έχουμε αυτό το προνόμιο ίσως. Αλλά και δεν το καταλαβαίνουμε εύκολα το ότι πραγματικά υπάρχει στην κοινωνία και το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει.
Τεράστιο, φίλε.
Το οικονομικό ζήτημα που αφορά όχι μόνο τη διατροφή.
Ναι.
Αφορούν και τέτοιες είδους καταστάσεις όπως είναι οι εξετάσεις, ας πούμε, στα
απλά
διάφορα κέντρα.
Απλά πράγματα. Να δώσεις
είναι
αίμα.
Απλά καθημερινά.
Κλασική ερώτηση, δεν είναι κάτι φοβερό. Δεν...
Είναι ζητούμενο το δωρεάν, κάποτε το δωρεάν, το λεγόμενο.
Ναι. Κλασική ερώτηση, εκεί στα Μαόνια, με όλη αυτή την ιστορία που έχει σκάσει, τι κλίμα, ρε, εσύ, Αντρέα, επικρατεί.
Δεν είναι ορατό σε εμάς, ούτε καν στους διαδρόμους της Βουλής.
Mm.
Την Παρασκευή, από ό,τι πληροφορήθηκα, γιατί ήμουν σε άδεια, αλλά πληροφορήθηκα από τους συναδέλφους εδώ, υπήρχε όντως μία αναστάτωση την Πέμπτη και την Παρασκευή με αφορμή τη διαβίβαση της δικογραφίας.
Mm.
Ενδεχομένως να έχουμε και δεύτερο κύμα αναστάτωσης, να το πω έτσι, καθώς ίσως και
στο Μάβο
εδώ των ημερών να έχουμε τη δεύτερη δικογραφία.
Ναι, γιατί το πρώτο ήταν τα 412
που
φάγαμε.
Και άλλα ενδεχομένω που αφορά και άλλα κυβερνητικά στελέχη, λένε οι πληροφορίες, ίσως και άλλους βουλευτές, κυρίως από το κυβερνών κόμμα.
Ακούω διάφορους βουλευτές να κάνουν ηρωικές δηλώσεις ότι λάσπη στον ανεμιστήρα, ας πούμε, άκουσα τον κύριο Κέλλα. Δηλαδή, ναι, υπάρχει μια διάθεση.
Εμάς το ζήτημα εδώ πέρα είναι το αυτό που προσπαθούμε να καταλάβουμε, είναι τι θα κάνει το κυβερνών κόμμα, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και η αντιπολίτευση, δηλαδή προς ποια κατεύθυνση κινούνται της Εξεταστικής Επιτροπής ή της Προανακριτικής Επιτροπής.
Σήμερα που μιλάμε, μάλλον προς προανακριτική, από ό,τι
η Νέα Δημοκρατία, το κλίμα που υπάρχει από τη Νέα Δημοκρατία μιλά περισσότερο για Εξεταστική Επιτροπή.
Ναι.
Θέλοντας ενδεχομένως να διαχύσει τις ευθύνες και στο παρελθόν και να γίνει μια
ότι είναι ένα διαχρονικό, ναι.
Και ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες.
Εθνικό και ευρωπαϊκό σκάνδαλο το ζήτημα των επιδοτήσεων και στους αγρότες και γενικότερα σε ό,τι συμβαίνει στον αγροτικό τομέα.
Δηλαδή να οδηγήσει το... Όχι να κατεβάσει η δικιά της πρόταση για εξεταστική, να οδηγήσει το Πασόκ...
Μπορεί και να το κάνει, γιατί αν κατεβάσει πρόταση για προανακριτική επιτροπή, σκοντάφτει μάλλον στον ίδιο τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Βορύβη, ο οποίος φέρεται να επιθυμεί να γίνει κανονική, να λειτουργήσει
και όχι
κανονικά
η προανακριτική
και όχι στη βάση ενός μοντέλου Τριαντόπουλου, δηλαδή να παραπεμφθεί απάραυτα στο Δικαστικό Συμβούλιο. Αυτό είναι κάτι που λένε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν και εγώ στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, ίσως είναι κάτι το οποίο δεν επιθυμεί και τόσο πολύ το Μαξίμου. Εν αντιθέσει βέβαια με την αντιπολίτευση, που υπάρχουν
αυτό οι από οι δικές μου, πληροφορίες να συμπληρώσω, ναι. Έλεγαν, λένε ότι ο Βορύδης ήταν εξ αρχής αντίθετος με το μοντέλο Τριαντόπουλου, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι θα οδηγηθούμε σε μια κατάσταση για ψήλου πείδημα να στέλνουμε στο Δικαστικό Συμβούλιο υπουργούς με βάση αυτή την ιστορία.
Ναι, και όπου βέβαια μπορεί να έχει το στίγμα του κατηγορούμενου για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Ναι, προφανώς. Ακριβώς.
Βέβαια, να πούμε ακόμα ότι το Δικαστικό Συμβούλιο για τον Χρήστο Τριαντόπουλο δεν έχει ξεκινήσει ακόμη να λειτουργεί.
Με καλά, και
καθώς όλοι περιμένουμε τώρα και συνδυάζει εδώ πέρα. Περίμενε.
Κρίση δηλαδή. Στον Άριο.
Πού είσαι, στη Νορβηγία είσαι, ρε, εσύ, Ανδρέα. Σιγά τώρα κι εσύ.
Πόσο καιρό έχει περάσει από τότε. Δεν έχει περάσει.
Εντάξει.
20 μέρες.
Εντάξει, έχουμε υπομονή εμείς αυτό. Δεν,
εγώ θεωρώ ότι έχει γίνει αυτό και αφιθέρηση λόγω των κρίσεων στη δικαιοσύνη, που αυτές τις ημέρες επιλέγονται τα νέα πρόσωπα στην ηγεσία της δικαιοσύνης. Ήθελα να προσθέσω ότι η αντιπολίτευση και η αξιωματική του ΠΑΣΟΚ, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, θεωρούν βέβαια ότι πρέπει να πάμε σε προανακριτική επιτροπή ώστε να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες και φυσικά να προλάβουν το ενδεχόμενο παραγραφής των αδικημάτων, το οποίο ισχύει εάν και εφόσον δεν υπάρχει καμία κίνηση και φτάσουμε τον Οκτώβριο μήνα με την έναρξη της νέας Συνόδου της Βουλής. Οπότε τότε πιθανότατα, όπως το διατυπώνει και στο επόμενημά της στη Βουλή η Ευρωπαϊκή
Αγγελία,
ότι πάμε για παραγραφή.
Βέβαια, από την άλλη, επειδή ετοιμάζονται και άλλοι και οι Ευρωπαίοι ψάχνουν και διάφορα άλλα.
Και άλλες περιόδους.
Ναι. Δηλαδή, από τον ΟΠΚΕΠΕ περάσαν 3 δισεκατομμύρια και ψάχνουν, υπάρχει μια εκτίμηση, γιατί κανένας δεν μπορεί να σου πει σίγουρα, ότι από τα 3 δισεκατομμύρια το 1. Έφυγε προς φίλους και γνωστούς. Ήδη δηλαδή έχουμε
και
φάει μισό δισεκατομμύριο.
Δίκαιο.
Το 22 ενώ δόθηκαν περίπου 5-6 εκατομμύρια επιβοτήσεις.
Μετά πήγε 25.
Το εξαπλασιάστηκε το 23. Έφτασε τα 30
και εκατομμύρια. Και η Κρήτη έφτασε να έχει
10 εκατομμύρια. Άκουσα εγώ έναν αγρότη από τη Λάρισα, σε ένα συνδικαλιστή δηλαδή, σε ένα τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό, που έλεγε ακριβώς αυτό. Ότι από τα 5-6 πήγε 25.
Θα πυροδοτήσουν και πολιτικές εξελίξεις. Να κάνω και εγώ την ερώτηση.
Για την ώρα, ναι. Αυτό που θα πυροδοτήσει είναι το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας, πώς τα πρόβατα της Κρήτης μέσα σε 4 χρόνια
έγιναν κουνέλια.
Φτάσαν τα 8,5 εκατομμύρια. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η Κρήτη.
Αν υπήρχαν όντως στην πραγματικότητα, λέει, δεν έφτανε. Δεν φτάναν δύο Κρήτες.
Όχι,
δύο Κρήτες. Και είπε. Χωρίς τις εγκαταστάσεις, χωρίς τις στάνες.
Αυτός ο ίδιος ο αγρότης, λοιπόν, που δεν θυμάμαι το όνομά του, πραγματικά και. Δυστυχώς δεν θυμάμαι το όνομά του. Εκτός από τις επιδοτήσεις ότι είπανε 5 με 25 το 23 μην έρθουν τα στοιχεία του 23, θα μείνετε με τα μάτια ανοιχτά, με τα μάτια γουρλωμένα, λέει ότι πραγματικά, λέει, παιδιά, για να το βάλουμε σε μια βάση να καταλαβαίνει ο κόσμος, έτσι και υπήρχαν αυτά τα πρόβατα στη χώρα, έπρεπε το κρέας να έχει ένα ευρώ, ένα ευρώ.
Να σε κυνηγάνε στον δρόμο και σου λέει παϊδάκια, παιδί μου.
Και το πρωί όποιος ξυπνάει έξω από την πόρτα του να βρίσκει ένα ντενεκέ γάλα τσάμπα.
Ναι.
Άμα υπήρχαν αυτά τα πρόβατα στη χώρα.
Εμείς τα είχαμε γεμίσει τώρα την Αφρική και μπορεί να είχαμε λύσει και το υπησιτιστικό πρόβλημα.
Πραγματικά είναι απίστευτο σκηνικό πάντως.
Επειδή λοιπόν όμως εμείς κρατάμε μια πιστινή ότι όντως μπορεί οι άνθρωποι εκεί του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να λύσαν το πρόβλημα της κλωνοποίησης των προβάτων.
Ναι.
Και να έχουμε πολύ ντόλι εδώ πέρα. Άρα κρατάμε μια πιστινή. Δεν είναι.
Όπως λένε,
μην βάλουμε αμέσως να τους καταδικάσουμε. Μέσα σε 6 χρόνια άλλαξαν 5 Υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και 6 διοικητές του ΟΠΚΕΠΕ. Ίσως αυτό να αποτυπώνει, θα έλεγα, προβλήματα. Το λέγαμε αυτό πριν προκύψει το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ.
Είχε ένα καμπανάκι.
Δημιουργούσε εντυπώσεις αυτό
λένε,
το πράγμα με το συγκεκριμένο Υπουργείο και με το συγκεκριμένο οργανισμό.
Όπως λένε κυβερνητικοί παράγοντες, το απόστημα θα σπάσει επί Νέας Δημοκρατίας. Άρπατη. Έτσι.
Τώρα το πήρε.
Άρπατα.
Τώρα το πήρε η ΑΔΕ.
Κατόπιν εορτή όμως,
Εντάξει, ρε φίλε. Τώρα,
για να δούμε, θα επιστραφούν τα χρήματα.
Ναι. Όχι, είπανε θα γίνει task force.
Για να δούμε.
Μου άρεσε αυτή η έννοια που χρησιμοποιούμε. Task force. Είμαστε δυνατοί.
Εγώ δεν. Νομίζω ότι δεν θα επιστραφούν, αδερφέ.
Στη λίστα.
Είναι πολύ δύσκολο.
Στη λίστα των μεγαλοφιλετών. Άνοιξα χθε τη ΑΔΕ. Αυτό εδώ πέρα.
Έχει μέσα δεν χρωστάτε τίποτα.
Έχει δύο τύπους που χρωστάνε 2 δισεκατομμύρια. Αυτοί οι τύποι, όσοι παρακολουθούν το.
2 δις.
Είναι δύο τύποι. Ο ένας ήταν ένας εκτελεστής.
Ένα και ένα.
Ο ένας ήταν ένας λογιστής από Θεσσαλονίκη. Παλιά, πολύ παλιά υπόθεση, η οποία έχει φτάσει. Ο ένας είναι στο 1,2 και ο άλλος είναι στα 800 εκατομμύρια. Okay. Είναι δύο τύποι, χρωστάνε 2 δισεκατομμύρια. Διαβάζοντας τη λίστα παρακάτω, λέει Ηρακλής. Ποδοσφαιρική.
Αν νόμιζα η Αγέτ. Η
Αγέτ. 345 εκατομμύρια. Ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής σαν ομάδα, παρότι είναι η ομάδα μου, υπάρχει, παίζει. ΑΕΚ, 148 εκατομμύρια. Έδρα, Σπάτα, αφημί, τάδε, ίδιο έμβλημα, αλλά κανένας σου λέει, άλλαξε αφημί. Ενώ έχεις την ίδια ομάδα, το ίδιο έμβλημα, τον ίδιο χώρο που χρησιμοποιεί, μετά έχει ΠΑΟΚ,
αλλά με διαφορετικό αφημί,
ναι. Αν δεις, μόνο οι ομάδες, είδα χθες, Ηρακλή, ΑΕΚ, Λάρισα, Άρη, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, αυτοί φτάνανε περίπου στο 1 δισεκατομμύριο.
Μάλιστα.
Οι οποίες ομάδες υπάρχουν. Απλά έχουν αλλάξει αφημί.
Και δεν θα εισπραχνούν και ποτέ.
Και δεν θα εισπραχνούν γιατί σου λέει, άρεση, η ΑΕΚ μπορεί να έχει το δικέφαλο, μπορεί να είναι η έδρα της στα Σπάτα, μπορεί να παίζει στη Φιλαδέλφια, αλλά άλλαξε αφημί.
Άρα έχει αφημί. Δεν χρειαζόταν να το κάνει τρικέφαλο. Για
όχι, άλλαζε ένα αφημί και εντάξει, στην υγεία του κορόιδου.
Εντάξει, όλα καλά. Αφού γίνεται, γιατί.
Αφού γίνεται.
Λέω, οι πιο δυσαρεστημένοι θα είναι οι κατεπάγγελμα αγρότες που δεν βούτυξαν στο μέλι.
Ακριβώς.
Εκεί θα είναι απογοητευμένοι. Σου λέει, ρε φίλε, τώρα μιλάμε για.
Τώρα το θέμα είναι να δούμε αν αυτό εντοπίζεται μόνο στην περιοχή, μόνο στην Κρήτη.
Όχι, δεν είχε.
Και τα άλλα μέρη της Ελλάδος,
στην Κρήτη απλά είχε.
Στην περίβα του λέω, την πήραν την Κρήτη.
Ναι, στην Κρήτη είχε υπερκουνελοποίηση.
Γι' αυτό έχουν, φίλε, ξεσηκωθεί στη Λάρισα και εδώ και εκεί και στη Θεσσαλία.
Στη Λάρισα, σου λέει. Και Σέρες,
ναι, αλλά εκεί τώρα ήταν το πράγμα, δεν χωράγαν. Δεν είχε δείξει ένα βίντεο τις προάλλες που πηδάγαν κάτι πρόβατα στη θάλασσα και λέει φεύγουνε για πάρο.
Αφού δεν χωρούσανε.
Φεύγουνε για πάρο. Λέει δεν χωράμε, φεύγουνε για πάρο. Λοιπόν, Αντρέα, θέλω επίσης να κλείσουμε. Πριν κλείσουμε, να μου πεις αν έχει συνταράξει τα Μαόνια όπως συντάραξε εμάς αυτά τα δύο πράγματα που είπαμε το πρωί. Το πρώτο είναι η γνωστοποίηση από το Σπύρο Μπιμπίλα ότι
δεν θα ξανακατέβει.
Δεν θα ξανακατέβει γιατί.
Βάλε και λίγο θλίψη στη φωνή σου.
Δεν θα ξανακατέβει για βουλευτής.
Γιατί, είναι μια γιατί δεν μπορεί περίπτωση.
Με τη βρωμιά αυτή της πολιτικής.
Να διαχειριστεί τη βρωμιά της πολιτικής.
Και το δεύτερο
είμαστε
είναι.
Είμαστε πολύ λυπημένοι τώρα που το είπαμε.
Πιο πολιτικό.
Και το δεύτερο είναι ο Καρανίκας.
Βέβαια, ρε φίλε.
Το πιάσα αμέσως, Έλουρος.
Έτσι, αφού συνταράχθηκε. Τι λέγεται εκεί γι' αυτό, γι' αυτά.
Τώρα, συγγνώμη, τώρα τι περιμένεις να λέγεται. Τίποτα δεν λέγεται.
Δεν σκάει το χιλάκι σας καθόλου, δηλαδή.
Εμείς οι κοινοβουλευτικοί συντάξεις, όχι πλάκα με την έννοια, τέλος πάντων, δεν θέλω να δώσω διάσταση σε αυτή την πλάκα την οποία κάνουμε. Πάντως είναι πρόσωπα τα οποία έχουν απασχολήσει την κοινή γνώμη και εμάς εδώ στο κοινοβούλιο, κατά καιρούς. Εν πάση περιπτώσει, τώρα.
Είναι ένα χτύπημα για τη ζωή αυτό.
Τη ζωή γενικώς ή τη ζωή Κωνσταντοπούλου.
Και τη ζωή και τη ζωή Κωνσταντοπούλου.
Δεν νομίζω. Πάντως, ανέκαθεν όσοι καλλιτέχνες είχαν εκλεγεί βουλευτές, νομίζω ότι οι ελάχιστοι ήταν εκείνοι οι οποίοι συνέχισαν, θέλησαν να εξακολουθούν να είναι στο στίβο της πολιτικής.
Και έχουν περάσει πολλοί καλλιτέχνες.
Αν θυμηθώ μόνο τον Κώστα Καζάκο, ο οποίος ίσως να ήταν δύο τετραετίες.
Να ήταν με το επικρατείας.
Ναι, εντάξει, ναι, και ήταν και στο
νομίζω εντάξει, και το ΚΚΕ και το ΚΚΕ είναι μια άλλη κατάσταση.
Νομίζω ο Κώστας Καράς είχε ξαναβγεί.
Νέα Δημοκρατία.
Ναι, είχε επανεκλεγεί. Ο Κώστας Καράς είχε επανεκλεγεί.
Ναι. Ναι, ο Κώστας Καράς. Νομίζω ότι ο Σταύρος Ξαρχάγος μόνο μία φορά ήταν επικρατεία.
Η Μάρο Κοντού ήταν μία φορά. Ο Κώστας Καράς νομίζω είχε πάει.
Και ήταν η ομορφότερη ηθοποιός η οποία πέρασε από το κοινοβούλιο, Γιώργο Πίκουλα.
Η ομορφότερη ηθοποιός που πέρασε από το κοινοβούλιο, Γιώργο Πίκουλα.
Και
μία θα μπορούσα να πω είναι άλλη μία. Αλλά εμένα έτσι προσωπική μου εκτίμηση ήταν η Λίλα Καφαντάρη.
Και η Λίλα Καφαντάρη.
Η Λίλα Καφαντάρη, φίλε. Η Λίλα Καφαντάρη, βέβαια. Εδώ δεν άντεξε, ρε φίλε, το πουλί της Δημοκρατίας ο Αλέξο Γεωργούλης τώρα.
Αυτός δεν ήταν όμως
κοινοβούλιο. Τι απαιτήσεις μπορεί να έχουμε.
Αυτό ήταν. Ο Γιώργος Βασιλείου.
Να δούμε τώρα τι θα κάνει, ας πούμε, η Τζόρτζια ή η Κεφαλά, που είναι στην πλαίσια ελευθερίας, αν θα ξανακατέβεις.
Εντάξει, ρε φίλε, πόσα χτυπήματα.
Εντάξει, η Καλλιόπη Βέτα από το ΣΥΡΙΖΑ.
Μη μαυρίσουμε τώρα το καλοκαίρι, τώρα μπήκε ο Ιούλιος, Ρωσία, Ανδρέα. Μην τα λέμε όλα έτσι.
Η Γερασιμίδου δεν
είναι. Η Ελένη Γερασιμίδου δεν είναι πια. Ήταν.
Ο, δεν είναι, αλλά πέρασε νομίζω. Ναι,
ήταν,
για να φεγγάρι.
Πέρασε, ήταν βουλευτή. Πέρασε, πέρασε. Του ΚΚΕ.
Α, βέβαια και εντάξει, η Μελίνα Μερκούρη ήταν πάρα πολύ.
Φτώχεινε το κόμμα Κασελάκη από την αποχώρηση Καρανίκα, πιστεύεις? Θα είναι απλήρωμα.
Δεν ξέρω πραγματικά. Μου κάτι τέτοια ερώτηματα. Δεν ξέρω πραγματικά.
Αφού σκέφτεται να ξεκινήσει η εκπομπή η Ελένη Μενεγάκη για να έχει
έρθει. Όλα έχουν να κάνουν και με το υπερχόμενο κόμμα Αλέξη Τσίπρα.
Λες, ε.
Όλες οι αποχωρήσεις.
Κάνουν προεγγραφές.
Αν και βέβαια η σχέση από ό,τι όσο ξέρω Τσίπρα Καρανίκα δεν είναι αυτή που ήταν παλιότερα.
Εντάξει, να σου πω. Και κατά
αλλά
την ταπεινή μου.
Έχει ταρακουνήσει η όλη αυτή η φημολογία και το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί αυτό το νέο κόμμα.
Και κατά την ταπεινή μου γνώμη, ρε εσύ, Αντρέα μου, δεν ήταν και από τις πιο λαμπρές στιγμές του Τσίπρα ο Καρανίκας.
Εντάξει, ναι.
Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι πρόσημο, αλλά με το πλην πάω εγώ. Τέλος πάντων.
Αυτά από τον Ανδρέα. Λοιπόν, πάμε σε μερικά
μηνύματα. Πολύ.
Ευχαριστούμε, Ανδρέα.
Ευχαριστούμε πολύ.
Λοιπόν, ο Σταύρος, καλό μήνα με υγεία, σωματική, ψυχική για όλους και ειδικά στις εξουσίες.
Πάνω απ' όλα.
Ο φίλος μας ο Αντώνης, άκου τώρα εδώ στη λύση. Γεια σας. Ο άνθρωπος πάρκαρε κάθετα στη λεωφορείο Λωρίδα.
Ναι.
Για μην τον καταγράψουν καινούργιες κάμερες που έχουν βάλει τα λεωφορεία. Για να μην καταγράψουν την πινακίδα.
Ωραίο.
Ο Ανδρέας ξεκίνησε. Με οικογένεια από Θεσσαλονίκη για Πύλο, μεγάλο ταξίδι. Θα πάνε μια εβδομάδα, θα φας μια μέρα στο πίνι, μια μέρα στο άλλο, πέντε μέρες σου μένουν, οι δύο για να συνέλθεις από το ταξίδι, άρα τρεις. Εντάξει. Λοιπόν, σαν διασώσεις του ΕΚΑΒ, λέει, η πλειοψηφία των διασωστών δεν φοράει ζώνη στο ασθενοφόρο.
Ναι.
Η Πανάθα θα κατακτήσει τη EuroLeague φέτος.
Ωραία.
Κάνε καλές βουτιές στην Πύλο. Και όταν έκανε επικουρικό στο ΕΚΑΒ στο Ηράκλειο πριν από τρία χρόνια, λέει: θυμάμαι συναδέλφους κριτικούς να μου λένε ότι εδώ μετακινούν τα πρόβατα από τον ένα ακτινοτρόφο στον άλλον για να πούν ότι έχουν πολλά και να πάρουν επιδοτήσεις. Ναι. Κοινό μυστικό. Εννοείται το ξέραν όλοι. Δεν
καλά.
Είναι. Και η Ανουσάκη είχε βγει με το Πασό, Καντριάννα. Ναι. Πολλοί ηθοποιοί είχαν περάσει στα Μαόνια για. Αλλά δεν αντέξαν οι περισσότεροι.
Εντάξει, ο καλλιτέχνης είναι
αθλητές.
Αυτό που λέει ο Ανδρέας. Ο καλλιτέχνης έχει μία άλλη, ρε παιδί μου, προσέγγιση στη ζωή και στα πράγματα.
Πιο ελεύθερη.
Ο πολιτικός θέλει διαφορετικό DNA γενικώς.
Όπως και οι αθλητικοί δεν έχουν αντέξει.
Επίσης. Μόνο ο Θοδωρής, ο Ζαγοράκης.
Στο Ευρωκοινοβούλιο.
Εντάξει. Άλλοι.
Είναι, εκεί είναι πιο χαλάρα τα πράγματα. Χαλάρα. Δεν έχει τόσο.
Λλοιπόν, να πούμε πριν κλείσουμε ότι
αθλητικά
είχαμε.
Δεν πούμε τίποτα.
Τι?
Αθλητικά, τίποτα.
Δεν έχει κάτι. Είχαμε την.
Απέκλυση,
την απαλλαγή είπε, λόγω αμφιβολιών και για τη δεύτερη απόπειρα βιασμού. Στον Πέτρο Φιλιππίδη, που πρότεινε σήμερα ο εισαγγελέας της έδρας του μεικτού ορκωτού εφετείου, ο Ανδρέας Καραφλός. Πρόκειται για την κατηγορία της απόπειρας βιασμού που φέρεται να έκανε ο ηθοποιός και ποτέ κατήγγειλε ότι το 2014 μέσα στο αυτοκίνητό του σε ένα δρομάκι του παλαιού ψυχικού. Οπότε όπως όλα δείχνουν θα έχουμε έτσι διαπίστωσε πάρα πολλές αντιφάσεις ο εισαγγελέας όπως είπε στις καταγγελίες
και
της,
ο Γιώργος Πάντζας
26 αντιφάσεις
και ο Γιώργος Πάντζας
σου έρχονται τώρα
όχι μου τα στέλνουν ο οποίος είχε πάει από το Πασόκ και στο Δίκη
ναι Τσοβόλα,
με τον, Τσοβόλα.
Βέβαια ωραίες εποχές ωραίος ο Γιώργος Πάντζας
δεν
θα μακρηγορήσουμε που έλεγε
αυτό που έχει
το θυμάσαι στη Σοφερίνα που λέει δεν θα μακρηγορήσουμε κύριε Πρόεδρε. Δεν προτιθέμεθα να μακρηγορήσουμε. Διότι η μακρηγορία. Του λέει μακρηγορείτε όμως, κύριε συνήγορα.
Λοιπόν, στα αθλητικά, επειδή πολλοί την πέσανε στον Κριστιάνο Ρονάλντο που είπε ότι εγώ ανανέωσα στην Σαουδική Αραβία γιατί ανήκουμε στο top 5 των πρωταθλημάτων και πέσαν πολλοί να γελάσουν. Η Αλ Χιλάλ απέκλεισε τη Manchester City με 3-4 ή να δικαιωθεί και ακόμα μια φορά ο μέγιστος Κριστιάνο Ρονάλντο σε αυτή τη ζωή.
Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Ακολουθεί το όπλο πολυβόλιο της ενημέρωσης ο Γρηγόρης Νιάκας από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Ο Πάπης ο Φλου.
φωνάζω ποιον του ερχότανε χωρίς να το σκεφτεί. Κι άμα ψήλο βαριότανε αράζω που βρίσκε να λιαστεί. Χωρίς να το σκεφτεί. Κι άμα ψηλό βαριότανε αράζω που βρίσκε να λιαστεί. Πήραζε τις μελαχρινές. Ήταν ωραίος ο Πάπης ο Φλού. Τσιμπολογούσε τις ξανθιές. Ήταν ωραίος ο Πάπης ο Φλού. Κι όταν τον μπουζουριάζαν ο Πάπης ο Φλού. Κι αν τον πολύ ρωτάγανε σου λέγε Φλού, φίλε μου όλα είναι Φλού. Πειράζω ποιον του ερχότανε χωρίς να το σκεφτεί. Κι άμα ψηλό βαριότανε αράζω που βρίσκε να λιαστεί.